Skaitinys iš apaštalų darbų. Šiek tiek pabuvęs Antiochijoje, Paulius vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatijos kraštą, per Frygiją ir stiprindamas visus mokinius. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors te pažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Kai Apolas sumanė vykti į Achają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai, buvo labai naudingas per malonę įtikėjusiems. Matys viešumoje smarkiai sukirsdavo žydus, iš rašto įrodydamas Jėzų esant Mesiją. Tai Dievo žodis. Dievas visos žemės valdovas. Plokite delnais visos tautos, džiaugsmų šauksmais šlovinkit Dievą. Vaišiurpolinga yra Dievo didybė, tai visos žemės aukščiausias valdovas. Dievas visos žemės valdovas. Dievas visos žemės valdovas, giedokit kaip tik išmanot. Dievas tai tautų viešpats, jis sėdi savo šventajame soste. Dievas visos žemės valdovas. Tautų kunigaikščiai su šia tauta susijungė, kuri garbina Abraomo Dievą. Dievo valdžioj visi žemės galiūnai, štai koks jis didingas. Dievas visos žemės valdovas. Alleluja, alleluja, alleluja. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Alleluja, alleluja, alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jis nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimo imsiu kalbėti ir atvirai apie tėvą jums skelbsiu. Ta diena jūs prašysite mano vardu ir aš net nesakau, kad aš prašysiu tėvą už jūs. Juk patsai tėvas jūs myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs. Išėjau iš tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai, persiritome į antrą Velykų laikotarpio pusę, bet svarbu yra neskaičiuoti kalendoriškai, tačiau svarbu išgyventi dvasiškai, jog Velykos yra mūsų šio žemiško gyvenimo ašis ir ateinančio dieviško džiaugsmo gyvenimo prieš viešpatį, su viešpačiu ir viešpatyje irgi dalis. Pažvelkime į šios dienos evangeliją, kuri buvo evangelisto Jono ištrauka. Mūsų santykiai su Tėvu bus kitokie, sako Jėzus. Kai mes tikrai ir iš tikro pažįstame ir žinome apie Dievą, mes tuomet galime eiti pas jį ir prašyti, ko mums reikia. Mes žinome, kad durys atidarytos, kad jo vardas tėvas ir kad jo širdis meilė. Mes panašus į vaikus, kurie visada įsitikinę, kad tėvams malonu, smagu matyti juos ir kalbėti su jais apie ką nori. Jėzus sako, kad kai pas mus bus tokie santykiai su Dievu, mes sugebėsime prašyti jo, ko tik reikės ir jis mums duos. Bet pagalvokime apie tai dabar iš žmogiškosios pusės ir perspektyvos. Kai vaikas myli tėvus ir jais pasitiki, jis puikiai žino, kad kartais tėvai turi jam pasakyti ne, kadangi tėvų išmintis ir meilė geriau žino, ko reikia savo vaikui. Mes galime būti Dievui tokie artimi, kad maldoje jam galėsime įsakyti viską, bet visada jos pabaigoje turi būti sakinys ir mintis: tiesie, tebūnie, tėve, tavo valia. Šie nauji santykiai su Dievu įmanomi tik Jėzuje. Jie egzistuoja tik Jėzaus vardu. Tik Jėzaus dėka mūsų džiaugsmas nesunaikinamas ir tobulas, mes turime pilnatvišką pažinimą ir kelias į Dievo širdį mums yra atviras. Viską, ką mes turime, atėjo mums iš Jėzaus ir jo dėka. Jo vardu mes prašome ir gauname, ateiname ir esame priimti. Norėčiau atkreipti dėmesį, jog šios dienos Evangelijoje Jėzus sako, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Norėčiau pažvelgti į tą džiaugsmą, kurį žada Jėzus, nežemiška, o dieviška. Taigi, tarp džiaugsmo ir linksmybės yra iš tikro skirtumas. Ir kad žmogumi tapęs Jėzus Kristus per savo žodį ir bažnyčią mums primena ir kalba: aš jums tai sakau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ir manykime, kad jis kalba ne apie mūsų žemiškas linksmybės. Tada labai greit paaiškėja skirtumas tarp linksmybės ir džiaugsmo. Tai nėra vienas ir tas pats. Galima linksmintis ir visiškai nesidžiaugti, ir galima džiaugtis be išorinių linksmybių net ir karantino metu. Taigi, trys dalykai, kuriuos mes iš viešpaties Jėzaus šiandien turime išgirsti, dar kartą prisiminti ir jeigu reikia išmokti apie džiaugsmą. Pirmas dalykas – džiaugsmas visada yra vidinis dalykas. Jis ištinka arba neištinka mus kažkur ten, mūsų viduje. Ir išoriškai mes galime sėdėti ar cirke, naktinėme klube, giminės balyje ir vis tiek nesidžiaugti. Išoriškai viskas yra linksma ir džiaugsminga, bet kažkaip nepasiekia, kažkodėl ir dėl kažko mūsų vidaus. Ir galime, kaip viešpats Jėzus, kuris apie džiaugsmą kalba paskutinės vakarienės metu, dieną prie savo mirtį vis tiek džiaugtis. Pirmieji krikščionys, sukišti kalėjimus, atiduoti liūtams sudraskyti, jie gėdojo džiaugsmo giesmes ir himnus. Kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma 6 ar 7 metus ant patalo, gulint, kad ateina tavęs aplankyti, nepradėti dūsauti ir dėjuoti, kaip viskas yra blogai, koks prastas yra medicinos personalas, koks prastas gydimas, kokie nepasisekę vaistai, kodėl aš iš viso dariau tą operaciją ir taip toliau. 6-7 metus tą patį ir tą patį klausytis. Nueini pas kitą žmogų ir jis džiaugiasi tave matydamas. Jis klausia, kas tavo gyvenime yra svarbaus, reikalingo, džiaugsmingo. Ir kažkaip nepaisant tos situacijos, nepaisant diagnozės, tu susitinki su džiaugsmingu žmogumi. Ir tada klausi savęs, ką savo gyvenime, kur dar turiu sveikas rankas, kojas, galvą ir širdį, ką aš savo gyvenime darau ne taip, kad turėdamas visas tas galimybės eiti kur noriu, liesti ką noriu, daryti ką noriu, nenunešu to džiaugsmo, nes neturiu savo viduje jo. Vidinis džiaugsmas nepriklauso nuo kiek tu turi išorėje, ką tu gali išorėje, kur ne tu esi išorėje. Yra labai svarbu, kas ir kaip, dėl ko vyksta tavo viduje. Iš savo patirties dar vieną įvykį noriu papasakoti, kai lankiau 94 metų močiutę, prieš pat kūčių kalėdų šventės prieš keletą metų paprašė artimieji suteikti patepimą. Ji buvo tiek sąmoninga, kad manęs po apeigų, nors jai buvo sunku kalbėti, ji jėgas išeikvodavo ir pavargdavo, jinai mane po ligonio patepimo apeigų paklausė: kunigė, ar jūs nepavargstat prieš kalėdas? Tiek rūpesčio, išpažinčių, rūpintis kalėdų šventėmis. Aš, žinokit, suglumau, kad žmogus pats kovodamas su mirtimi, su liga, su kančia, tiek dvasinė, tiek fizinė, jis sugeba paklausti kito, kuris atėjo jo aplankyti, sustiprint atvirkščiai. Jis sustiprino mane. Nuostabus dalykas ir tai tikrai nežmogiški, nepaprasti dalykai. Antras dalykas apie džiaugsmą yra susijęs su pirmuoju, su tuo vidumi. Džiaugsmas yra susijęs su mūsų vientisumu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kada mano mintis, troškimai, galimybės turi tikslą, gerą tikslą ir visa yra tam tikslui nukreipta bei pavesta. Jeigu aš turiu, pavyzdžiui, šeimą ir turiu vaikus, namus ir turiu visą tai, kas su tuo susiję, ar džiaugsmas man yra turėti šonę moterį ar vyrą, pas kurią aš paslapčiom ar kurį pabėgu nuo savo šeimos ir su ja ar juo apturiu džiaugsmą, nes džiaugsmo nebeturiu savo šeimoje. Ar toks padalintas gyvenimas, tokia padalinta širdis, toks pasidalinęs mąstymas, ar jis gali dovanoti ir dovanoja vidinį ilgalaikį džiaugsmą? Ne. Ar kai aš nuėjęs į darbą savo kolegoms, savo pavaldiniams, savo viršininkams sakau vieną, o už nugaros, kai jie nemato, sakau visai ką kitą, ar tai gali tapti vidiniu džiaugsmu? Tai galbūt pikdžiuga, kerštu, pavydu. Bet džiaugsmu tikrai ne. Ir kai broliai seserys gyvename savo troškimuose, savo mintise, savo jausmuose pasidalinę, neįmanoma patirti tikro džiaugsmo. Reikia kažkokiu būdu save sulipdyti, suintegruoti taip, kad tai, ką tu sakai, būtų tai, ką tu darai. Kad tavo sakymo ar darimo tikslai būtų kilnus, būtų gražus. O jeigu juose yra sumeluotų dalykų, kuriuos meluoji pats ar pati savo pirmiausia, meluoji kažkam kitam. Tikėtis, kad tu patirsi džiaugsmą, argi taip galima? Džiaugsmas reikalauja vidaus dalyko. Ir džiaugsmas, kad jis mus ištiktų, reikalauja, jog mes savo viduje būtume kuo vientisesni, tai yra integruoti. Tai nereiškia, kad mes 100% visada esame tokie, bet mes jau bent žinome, ko turime siekti, kad galėtume patirti, kad galėtume būti ištikti džiaugsmo, apie kurį kalba žmogumi tapęs mūsų aukščiausias pavyzdys – Dievas Jėzus Kristus. Ir paskutinis trečias dalykas, ko reikia, kad mes patirtume, kad mus ištiktų tikrasis džiaugsmas. Reikia to džiaugsmo tikėtis per kitų džiaugsmą. Nudžiungu, kada kitas džiaugiasi dėl to, ką aš pasakiau ar nepasakiau, dėl to, ką aš padariau ar susilaikiau daryti. Dėl to, ką kitas dėl manęs ir per mane patyrė, ir tai jį, ją ar juos pradžiugino. Tada ištinka džiaugsmas. Jis nėra įlindusi kampą į savo vidų, dirbant tik su savo vientisumu, įvykstantis dalykas reikalinga tos trečios sąlygos. Reikia, kad tavo vidus, tavo vidaus vientisumas ir iš jo kylanti žodžiai bei veiksmai pradžiugintų kitą. Štai trys sąlygos. Jėzus Evangelijoje primena, aš jums tai sakau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Viešpatie, leisk mums išdrįsti pažiūrėti savo vidų. Leisk mums išdrįsti ir pajėgti savo viduje, savo mintise, troškimuose, emocijose, pasidaryti tinkamą ir reikiamą peržvalgą. Ir susidėlioti, kas yra svarbu, o kas nėra svarbu, kas yra mumise tiesa, o kas nėra mumise tiesa. Ir galiausiai leisk viešpatį mums savo gyvenimu, mintimis, žodžiais ir darbais džiuginti kitus, nes tik tada patirsime apie kokį džiaugsmą tu kalbi ir kokios džiaugsmo pilnatvės turime siekti ir galime pasiekti. Amen. Aleliuja.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.